Características dun xogo tradicional. Son xogados polos nenos e nenas polo simple feito de gozar do xogo. Son ou sou as mesmas nenas os que deciden cando, onde e como se xogan. Teñen regras de fácil comprensión, memorización e cumprimento. As regras son negociables. Non requiren moito material nin é costoso. Son simples de compartir. Practicables en calquera momento e lugar.